diğer adatlıq radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun qadırlı dinleyiciler. Şun 2015 yılın 30 iyuni hepdenin tişen ve güne. Pragdaq studiyada siz bilen men Tehra. Şun kabarlar günlülü gepleşimizin esası böyle günlü. Birleşen Ştatların yukarı dereceli resmisi İran ile yadro gepleşiklerinin 30 iyuni çenli qoylan sonku vaxt mövletinden angrı geçip bilecektiğini aytdı.
We will continue to insist on the fact that the other side needs to implement.
Uwan resmileri Demiradyk Uwan sanaqı cengçiler bilen görüşme üçin Merkezi Aziya yurtlarından kömek sorayar.
چرا جغرافی های جنگ از جنوب و شمال تغییر می کنه؟ آسیای میانه و می خاطر است که
Turkmenistan'ın prezidentinin doğulan gününe kazatlanıp Aşhabat Teyliyahı'nın açılış davarısı geçirilir.
Teyliyahı'nın orta arasındaki arkanın önünde emel sahne olupdur.
Gepleşimizde bu arada tayyarlar maglumatlarımızı eşitirip, Balkan Ava şehrine avatlayış işler geçirmek için bundan 2 yıl odol yapılan sağlık oyunun lukmanlarının hazırki günlerde baştan geçiren tecrübeler var arada tayyarlan rapırtımıdır ve beylik maglumatları eşitirmeye sinan şart. Önümüzdeki yarım saatin devamında stüdyoda siz bilen men Sahra olurum. Havarlar günlülü gepleşimizde başlamadan günün tazelikleri bilen tanış olun. Avropa Birleşiginin liderleri Gretsiyada iqtisadi qiyinçiliklar sebäpli hökümetin sinmanyň we bu ýurdun Eurozonadan çykmak ähtimallygynyň öňüni almak we ılalaşygy gelmek dogrusunda henisem wagt möhletiniň bardygyny aýtdylar. Germaniýanyň kansleri Angela Merkel 29 iýunda beren maglumatynda Berlin grek hökümeti bilen islenlik wagt gepleşikleri geçirmäge taýýar diýdi. Fransuz prezidenti François Hollande hem Fransa Gretsiýanyň Avropa Birleşiginiň çäklerinde galmagynyň tarapdary we Fransa bu vaqtda harakata geçmeye tayyar dedi. 29 iyunda Afininin 1.7 milyard Amerikan dolları möçürnäki qardyny tölemek boyunça 30 iyuna çenli goýulan wagt möhleti golaýlanmakaly Europada ve Aziyada maliýe bazarlary ýetip pesagaşdy. Uwansanyň gün batarynda Taliban hereketiniň söwüşçüleriniň harby kerwene duzak gurmagy netijesinde 11 uwan eskeri öldü. 29 iýunda Uwansanyň harby çeşmeleriniň beren maglumatyna görä 28 iýun gejesi Hırat welaýatynyň Karoh etrawyndaky harby kerwene güýçli oda açylypdyr. Bu gatyşyklar 5 saat dowam etdi diýip uwan harbysynyň medpowat wekili Reuters habar gurluguna beren maglumatynda bellädi. Taliban hereketi aprel aýynda ýazky hüjümlerine başlany bäri uwan howpsuzlyk güýçlerinden ölenlerin sany artýar. Xitayda täze halkara maliýe institutu, ýa-ni Aziýa infrastruktura bankyny açmak boýunça gol goýmak dabarasy amalaşyrylýar. Bu bank Dünya Banky we Aziýa Ötüş Banky bilen bäsleşer. 29 iýunda Pekinde Aziýa infrastruktura bankyny agza 57 ýurdun wekilleri duşdylar we her biriniň bu bankdaky pay bölegini kesitleýän resmi nama gol goýdylar. Xitay Aziýa infrastruktura bankynyň başlanyç may goýumynyň 30 götürümini üpçün eder we ol set bermek ukyýwynda 26 götürüm payy eýe bolar. Hindistan bu bankı maya goyumunun 8.14 götürümünü Rusya 6.155 götürümünü üpçün ediyar. Avstralya, Britanya, Germanya ve Gunorta Koreya bu bankı dörüdün yurtların arasındadır. Bu bankı ağza olmadık en güçlü yurtların arasında olsa Birleşen Ştatlar ve Japonya var. Müsrün paytaltı Kayir'de yurdun yokarı dereceli devlet prokurorunun ulu kervenine hücum edildi. 29. yunda olan partlamanın iyidiyanı prokuror Hişan Barakat ve onun bir neçe can penası keselhana alınıp gidildi deyip polisi dağı çeşmeler haber veriyalar. Maglumatlarda Barakat'ın bu vakada yengil yaralanandığı ve sağlık yağdayının onuttuğu haber veriliyar. Bu partlama Halepolis etrafındaki Harba Akademiyanın daşına vorlu. Yakında İslam Devleti Atlı Topor'un sövüşçüleri yurtta hüküm edilen 6 sövüşçü darden asılandan son Müsür'ün suud organına hücum etmeye çağrış edipdi. Moldova'da paýtagt Kişinýewiň häkimini saýlamak boýunça geçirilýän saýlawlaryň ikinji tapyrynda gün batary tarapdar häzirki häkim ýeňiş gazandy. 29 iýunda Moldowanyň merkezi saýlaw komissiýasy saýlaw bulletenleriniň ählisiniň sanalandygyny aýdyp netijeleri ýylan etdi. 28 iýunda geçirilen bu saýlawlarda Liberal partiýanyň başlygynyň ornwasary Darin Çertoçanyň setleriniň 53.146 götürümini alyp ýeňiş gazanandygy ýylan edildi. Şol bir wagtyň özünde onuň garşydaşy Russiýa tarapdar Социалистик партиядан Зинаида Дресани сетлерин 46.56 көтөрүмүн алды. 29-нчу июнда Социалистик партиянын лидери Игорь Додин шайлоолору бийдүүчүлүктөрүн көлөгө салгандыгын өңө сүрдү. Кишиневдеги шайлоолору ИЛАТтын 49 көтөрүмү катнашты. Ортиетлер 26-нчу июнда 85 жашына арадан чыккан өңкү премьер-министр Евгений Примаков менен хошлоштулар. Примаков 29-нчу июнда Москванын Ваадатханасында жайланыш чарасы кечирилмеден өң билелешиктердин үйүндө сакланылды. Примаковун жайланыш чарасына Русиянын саясий элитасынан энчем адам шолсанды, Русиянын коронук министрлигинин делегациялары ве Рус парламентинин векиллери катнаштылар. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatın käbir möhüm habarlary bilen tanış bolduňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren men Sehra. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi habarlar günnelik programmamyz bilen dowam etdirýäris. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň.